Në kuadrin e një seminari që organizohet çdo javë në Radion e Vatikanit lidhur me misionin e emitentes son për përhapjen e mësimeve të Benediktit 16 në kulturat bashkohore, sot paradite në selinë e Pallatit Pio, foli zëvend sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, imzot Pietro Parolin. Duke trajtuar temën politika ndërkombëtare në Radion e Vatikanit dhe kërkesat e Selisë Apostolike, prelati kujtoi fjalët "Diplomacia është arti i shpresës", theksuar nga Papa gjatë takimit të së hënës kaluar me trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë. E diplomatët të Vatikanës e dinë se kjo shpresë ka një emër, sepse është diplomacia e meshtarëve. E pyetëm prandaj Zotin Parolin si lindi konkretisht kjo strukturë e si e qënë për para Vatikani politikën ndërkomtare.
Evidentemente, la diplomacia della Santa Sede...
Si që duket, diplomacia Selisë së Shenjtë ka lidhur nga historia, gjë që do të thotë se Selia së Shenjtë që në zanafil ka gëzuar personalitet juridik ndërkomtar. Prej këndej mund të zhvilloj edhe të gjitha ato veprimtari që janë tipike për subjektet ndërkomtar, dhe më thënë për shtetet. Ka edhe mundësin të dërgoj ambasador e të pranoj ambasador. Do të thosha se është një mjet që i shërben Selisë së Shenjtë si qeveri qendrore kishes katolike për zhvillimin e misionit të saj.
Vim tek fjalimi i Papës drejtuar pak ditë më parë trupit diplomatik.
Il discorso del Santo Padre al corpo diplomatico, ecco.
Ati shejt në fjalimin e tij drejtuar trupit diplomatik kërkon të hyjë në situatat e vështira ose në krizat e botës. Në këtë fjalim kujton shumë situatat e tilla që shqetësojnë e trondisin barbarësinë ndërkombëtare. Besoj se është një fill i kuq që i lidh këto fjalime, e ky fill është shqetësimi për mbrojtjen dhe promovimin e dinjitetit të njerëzit, dinjitet i bazuar mbi përmasën e mbinatyrshme të njerëzve. Një aspekt tjetër ky që tregon se Selia së Shenjtë ka vizion të gjithanshëm mbi njerëzin, vizion që nuk kufizohet vetëm në një përmasë të vetme, në atë fizike, në atë materiale, ekonomike, por e shikon njeriu në tërsin e ti e mbi këtë tërsi, se li e shenjt ngull këm gjithë një. Prandaj mund të themi se tema e mbrojtjes e dignitetit e njeriut, e mbrojtjes e të drejtave të ti, fillon nga e drejta për jetën, nga qasti zënjës, deri në vdekjen e natyrshme, deri tek mbrojtja e lirisë e ti. Natyrisht, një aspekt tjetër është ai i edukimit me frymën e paqes, paqes e kuptuar si tërsi e kushteve që i krijon njeriu mundësinë të zhvillohet si njeri e si bir i hyjit e të krijoj rreth vetes marrëdhëniet e qeta të frytshme me të tjerët.
Na duket e arsyeshme të përfundoj me fjalët e Benediktit 16, diplomacia është art i shpresës.
Io direi l'arte della speranza, perché
art i shpresës, sepse art i shpresës do të thotë që ekziston mundësia të zgjidhen në mënyrë paqësore vështirësitë dhe konfliktet që vrehen në botë. E ky është mesazhi i madh i diplomacisë. Kemi shumë e shumë shembuj, shumë situata që mund të mos jenë gjithnjë në lartësinë e asaj që pritej, por në të cilat shpresa në ndimon të ecim për para. E atëhere kur nuk shihjen me njëherë rezultatet, duhet të punojmë me afatet e gjata. E rikujtoj se diplomacia Vatikanit është diplomacia e meshtarvet, gjithnjë mendimin e Zotit, duke ditur se hiri Zotit i bën të fryqme të gjitha përpjekjet e mëdha apo të vogla në këtë drejtim.